dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Princ Charles u Novom Sadu večeras se obraća u Skupštini Srbije. Poseta pape nije bila planirana za maj, saopštila Srpska pravoslavna crkva. U Briselu dvodnevni samit Evropske unije o rešavanju migrantske krize. Tusk oprezni optimista. Nemačka zatvorila ambasadu u Ankari i konzulat u Istanbulu. Rusija može ponovo brzo da ojača svoje snage u Siriji, poručio Putin. Sutra pretežno sunčano do 16 stepeni. Čućete šta poručuju sirijske izbjeglice izmeštene iz Idomenije u šatorske kampove u gradovima na severu Grčke. Da li bilo koje ljudsko biće može da živi ovako? Mi smo ljudi i naše je pravo da živimo kao ljudi. Rasprava o tome da li bi decu trebalo vakcinisati ili ne ponovo je zapalila medije i društvene mreže u Srbiji. Pedijatri Smilja Banković i Dragutin Stanković protive se kampanjama koje za posljedicu mogu imati i vraćanje zaboravljenih bolesti.
Da vam pravo kažem, većina od nas već je i zaboravila kliničku sliku tih bolesti, da li smo ih oni prepoznali.
Ja vakcinišem svoj unučat, svoju decu sam vakcinisao.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Britanski princ Charles i njegova supruga, vojvodkinja od Cornwalla, nastavili su posetu Srbiji obilaskom Novog Sada. Kasno posle podne oni će se vratiti u Beograd gde se očekuje obraćanje princa Charlesa u Skupštini Srbije. Više detalja od Ognjena Zorića.
Nekoliko stotina građana dočekalo je na Trgu slobode u centru Novog Sada princa Charlesa i njegovu suprugu Kamilu. Iako posetu prate stroge mere obezbeđenja, građani su pokušali da se rukuju s prinčevskim parom, da sa njima razmene nekoliko reči i da se fotografišu. Charles i Camilla su potom u katoličkoj porti u Novom Sadu otkrili spomen ploču trima Britankama koje su u Novom Sadu živele i bavile se humanitarnim radom. Margaret Polemis, Mary Lobeck i Irina Marinković. U ceremoniji je učestvovao unuk i praunuk Margarete i Mary, Dušan Marinković. Prinčevskom paru je u centru Novog Sada priređen i mini koncert. Charles i Camilla posjetili su i galeriju Matice Srpske, gde su se susreli s kustosima i decom, a potom i manastir Kovilj na Fruškoj gori. Prilikom njihovog dolaska oglasila su se crkvena zvona. Posjet u Srbiji prinčevski par završava u Beogradu, u Narodnoj skupštini Srbije, gde bi princ Charles večeras trebalo da se obrati javnosti. Na zvaničnom Twitter nalogu prinčevske kuće jutros je postavljeno Srbijo, hvala na divnoj dobrodošlici, uz link na kome su detaljno opisani događaji tokom prvog dana posete. Princ Charles i vojvodkinja Kamila u Srbiju su došli iz Hrvatske gde su boravili dva dana, a balkansku turneju će nastaviti posetama Kosovu i Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
A kako se u Crnoj Gori pripremaju da dočekaju prinčevski par, prenosi Predrag Tomović.
No u kraljevskoj prijestolnici Crne Gore dočekat će ih i proizvođači domaće hrane, a među njima i ulcinjanin Fatmir Sadiku, koji će Charlesu i Kamili pokloniti ulje masline stare preko 1000 godina.
Ovo maslinovo ulje jedinstveno je zato što je od stare masline od 1000 do 2000 godina starosti stabla. Po prvi put od toga stabla, od tih stabala, znači 50 stabala što smo radili ulcinje bar, dodijelit ćemo prvu flašu koju smo stigli da zapakujemo u posebnom izdanju u kutiju od drveta masline, tako da ćemo princu.
Tokom festivala hrane i pića članovi britanske kraljevske porodice imaće priliku da probaju i druge tradicionalne proizvode i popričaju sa proizvođačima. Među domaćim proizvodima kojima će princ Charles i vojvodkinja Kamila moći da se počaste su oni koje pravi Dragica Mirječić iz Bršna kod Nikšića. Njena specijalnost su drenjine. Pitali smo je da li ima tremu pred susret sa princem Charlesom.
Ja ne, zaista baš nimalo. Dobro on došao, potrudit ću se ko svom djetetu što pravim i šta će drugo. Što bih imala tremu?
Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nastavit ćemo da pratimo posetu prinčevskog para Beogradu i regionu. U ovom bloku još jedna vest. Srpska pravoslavna crkva demantovala je da je za maj ove godine bila zakazana poseta pape Franje Srbiji i da je čak dogovoren i protokol te posete. Prethodno je biskup Ladislav Nemet izjavio da je papa Franja trebalo da poseti Srbiju 21. i 22. maja, ali da je poseta otkazana zbog raspisivanja izbora u Srbiji. U saopštenju portparola SPC episkopa Bačkog Irineja navodi se da ova vest zvuči sasvim neverovatno, jer je za maj ove godine planirana i dogovorena poseta pape Franje Carigradu, gde treba da učestvuje na velikom međunarodnom skupu crkvenih poglavara, šefova i predstavnika država i humanitarnih organizacija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo sada u Brisel, gde se održava dvodnevni sastanak lidera Evropske unije na kojem bi trebalo da se finalizuje nedavno u načelu dogovoreni sporazum sa Turskom o zaustavljanju priliva izbeglica i migranata u zamenu za finansijsku pomoć Ankari i viznu liberalizaciju za građane Turske do kraja juna. Uoči sastanka predsjednika Evropskog saveta Donald Tusk rekao je da je više oprezan nego optimističan, prenosi Biljana Jovićević.
Donald Tusk priznaje da je na dnevnom redu sastanka katalog pitanja koja treba razriješiti kada je riječ o djelimično dogovorenom sporazumu.
Ja sam oprezni optimista, ali da budem iskren, više sam oprezan nego optimističan.
Rekao je Tusk uz ocjenu da sporazum mora biti u potpunosti saglasan sa zakonima Evropske unije i međunarodnim pravom, kao i da mora biti prihvatljiv svim državama članicama. Ovo se prije svega odnosi na Kipar, čija je vlada u srijedu saopštila da se ne mogu saglasiti da Evropski blok uđe u novu fazu integracionog procesa sa Turskom. Prema načelno dogovorenom prijedlogu, svi migranti koji su ušli u Grčku preko Turske trebali bi se vratiti nazad. Za svakog vraćenog Sirijca, jedan Sirijac iz Turske bit će razmješten u EU. Osim financijske pomoći od 6 milijardi eura, Turskoj je obećana vizna liberalizacija do kraja juna kada se okončava holandsko predsjedavanje Evropskom unijom, kao i ubrzanje davno zaglavljenih pregovora o pridruživanju bloku. Evropskim liderima u Briselu u petak će se pridružiti turski premijer Ahmet Davutoğlu. Iz Ankare je u četvrtak poručeno da neće imati novih zahtjeva sa njihove strane i da ukoliko iz Brisela bude novih zahtjeva, Turska će ih biti spremna razmotriti. A Kipar nije jedini sa primjedbama. Miloš Zeman, antimigrantski raspoloženi češki predsjednik, to što je Turskoj za prihvat nazad izbjeglica i migranata iz Grčke predviđena veća financijska pomoć od ranije dogovorene 3 milijarde eura, smatra ucjenom. No i ukoliko uspiju saglasiti preostala sporna pitanja, nerazjašnjene ostaju brojne kritike međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava, uključujući i grupe Ujedinjenih nacija, da je sporna pravna baza na osnovu koje se migranti vraćaju iz Grčke u Tursku.
A kakva je situacija na terenu? Makedonske vlasti saopštile su da se grupa od 362 izbjeglice pretežno iz Sirije već 10 dana nalazi između Makedonije i Srbije. Koordinator Makedonskog centra za krizne situacije Goran Stojanovski izjavio je agenciji AP da izbjeglice odbijaju da napuste to područje na kojem su postavili šatore u nadi da će granica biti otvorena da bi nastavili put ka Nemačkoj. U Polikastru, gradu na severu Grčke, postavljen je mali šatorski kamp za sirijske izbjeglice izmešten iz Idomenija na granici između Grčke i Makedonije. U razgovoru za Reuters kažu da je njihovo pravo da žive kao ljudi. Želimo samo najjednostavnije stvari, samo da živimo bez rata. Moj sin ima 3,5 godine i njegove jedine igračke su puške i oružje. To je ono sa čim se on igra. Želimo da nam deca spavaju i da se bude u zvuke pesama i bajki kao druga deca. Došli smo ovde tražeći bezbednost i ništa drugo. Da niste otvorili vrata za migracije, ne bismo napustili našu zemlju. Tokom puta smo nekoliko puta bili blizu smrti. Da li sada treba da živimo u ovim uslovima? Da li bilo koje ljudsko biće može da živi ovako? Mi smo ljudi i naše je pravo da živimo kao ljudi.
Situacija je loša iz svih aspekata i što se tiče hrane, spavanja, šatora i kiše. Možete da vidite i sami kišu i kakvo je vreme. Svi smo bolesni i umorni. Ako neko kaže da nam je udobno, laže. Nema šanse. Nikome, bio mlad ili star, nije udobno.
Rusija povlači većinu svojih vojnih snaga iz Sirije, ali one se mogu vratiti u roku od nekoliko sati ukoliko bude potrebno, izjavio je u Moskvi ruski predsjednik Vladimir Putin.
Osnovni cilj naših akcija u Siriji jeste da se zaustavi užasno globalno zlo i da se teroristi spreče da dođu do Rusije. U tom smislu, naša zemlja je bez premca pokazala svoje vojstvo, volju i odgovornost.
Nemačka je zatvorila svoju ambasadu u Ankari, generalni konzulat u Istanbulu kao i škole u ta dva grada pošto su bezbednosne službe dobile konkretne informacije o mogućem neposrednom napadu, izjavio je nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier. Radikalna kurdska grupa bliska radničkoj partiji Kurdistana Sokolovi za slobodu Kurdistana preuzela je odgovornost za napad u Ankari u kojem je u nedjelju poginulo 35 osoba. Pripadnici državne agencije za istrage i zaštitu SIPA uhapsili su u Sarajevu 29-godišnjeg AI koji se tereti da je učestvovao u oruženim sukobima na području Sirije i Iraka na strani radikalnih terorističkih organizacija. On se sumnjiči da je bio uključen u ilegalno prebacivanje državljana BiH na teritoriju Sirije. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije podiglo je optužnice protiv dvojice muškaraca zbog sumnje da su se udružili za izvršenje krivičnih dela terorizma. Oni su u bekstvu, naređeno izdavanje poternice i predloženo je da im se sudi u odsustvu. A kosovske vlasti su saopštile da u zadnjih 9 mjeseci nije zabeležen ni jedan slučaj odlaska državljana Kosova u Siriju kako bi se borili na strani militantne islamske države. Kosovo je pre godinu i po dana imalo najviše stranih boraca po glavi stanovnika. Šta je uticalo na promjenu te slike istraživala je Amra Zajneli.
Edon Miftari, savjetnik za bezbednost premijera Ise Mustafa u izjavi za naš program, navodi da je na to uticalo više faktora kao što su usvajanje zakona koji sankcioniše regrutaciju, organizaciju ili učešće u stranim konfliktima, te i nacionalna strategija za sprečavanje nasilnog ekstremizma i radikalizma koji dovode do terorizma. To ne znači da je posao završen. Posvećeni smo sprovođenju strategije i u neprestanom smo kontaktu sa islamskom zajednicom i ostalim nevladinim i međunarodnim organizacijama na lokalnom i centralnom nivou. A kako bi tretirali ovaj fenomen i bili spremni da se suočimo sa mogućim posljedicama, kazuje Miftari. Skender Perteša iz Kosovskog centra za bezbednosne studije potvrđuje da je u posljednje vreme opalo interesovanje građana Kosova za odlazak u strane sukobe, a pre svega zato što su shvatili da je to veliki rizik. Tokom 2012. i 2013. zabeležen je najveći broj učešća Kosovara u tim sukobima i tada nije bilo dovoljno informacije o tome šta se dešava tamo. Od 2014. broj i interes građana je počeo da opada i tada su se upravo desila velika hapšenja na Kosovu i o ovome se u medijima otvoreno govorilo, kaže Perteši. Učinili smo tek prve korake, sada se bavimo onima koji su već bili u tim borbama u Siriji i Iraku, bavimo se dakle hapšenjima, suđenjima, ali i pored toga jako malo je urađeno na terenu, jako malo na tome da se spreči indoktrinacija ove ekstremističke ideologije, kaže on. Od 2012. oko 300 Albanaca sa Kosova priključalo se organizacijama koje su međunarodno priznate kao terorističke u Siriji i Iraku, dok se trenutno u stranim sukobima nalaze njih 70. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršava 12 godina od izbijanja najvećih etnički motivisanih sukoba na Kosovu od dolaska međunarodnih snaga u kojima je 19 ljudi izgubilo života, više od 4000 Srba proterano iz svojih domova. Sukobi su izbili 17. marta 2004. nakon što je UNMIK policija pronašla tela dvojica albanskih dečaka u Ibru u selu Čabar kod Zubinog potoka. Mediji na Kosovu su za tu tragediju optužili Srbe što je pokrenulo demonstracije koje su prerasle u nasilje i iz Mitrovice se proširile na celo Kosovo. U tom nasilju stradalo je 11 Albanaca i 8 Srba. Povređene su 954 osobe, među kojima su bili i pripadnici međunarodnih misija. U neredima je uništeno ili oštećeno oko 800 kuća, kao i 35 pravoslavnih crkava i manastira, među kojima je 18 spomenika kulture poput crkve Bogorodice Ljeviške iz 14. veka. Kosovska vlada je na insistiranje međunarodne zajednice izdvojila 5 miliona evra za popravku kuća i saniranje štete na objektima stradalim u martovskim neredima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki predsjednik Barack Obama najavio je nominaciju Merika Garlanda za sudiju Vrhovnog suda, navevši da će on doneti duh skromnosti, integriteta i fer odnosa u tu instituciju.
Predlažem sudiju Merika Garlanda da se pridruži Vrhovnom sudu.
Obama je rekao da je Garland poznat po profesionalnim zaslugama i ukazao na njegovo iskustvo kao sudskog službenika, tužioca i glavnog sudije u Američkom apelacionom sudu za District Columbia. Republikanci su međutim protive tome da Obama dobije mogućnost da izabere novog sudiju Vrhovnog suda u izbornoj godini. Lider republikanskih senatora Mitch McConnell, koji imaju većinu u Američkom gornjem domu, ponovio je da neće prihvatiti novog sudiju Vrhovnog suda kojeg je predložio Obama. Sudija Garland treba da zameni konzervativnog sudiju Antonija Scalia, koji je iznenada umro prošlog meseca, a republikanci su se nadali da će njihov kandidat pobediti na izborima u novembru, što bi omogućilo imenovanje konzervativnog sudije poput Scalia u cilju održanja tesne većine konzervativaca koja trenutno vlada u najvišoj sudskoj instanci u ustanovi. Merrick Garland rekao je ispred Bele kuće u Vašingtonu nakon objavljivanja njegove nominacije za mesto u Vrhovnom sudu.
Kao što su me roditelji naučili, kako rečima, tako i delima, život u javnoj službi je poklon osobi koja radi koliko i onima za koje radi. Za mene ne postoji više javna služba od toga da služim kao član Vrhovnog suda Sjedinjenih Država.
Po američkom ustavu, 9 sudija Vrhovnog suda koji se mogu izjašnjavati u raspravama o važnim društvenim pitanjima u Sjedinjenim Državama, predsjednik imenuje doživotno. Senat ih zatim potvrdi ili ne potvrdi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mestu podsjećamo na najvažnije vesti. Princ Charles u Novom Sadu večeras se obraća u Skupštini Srbije. Poseta pape nije bila planirana za maj, saopštila Srpska pravoslavna crkva. U Briselu dvodnevni samit Evropske unije o rešavanju migrantske krize. Tusk oprezni optimista. Nemačka zatvorila ambasadu u Ankari i konzulat u Istanbulu. Rusija može brzo ponovo da ojača svoje snage u Siriji, poručio Putin. Sutra pretežno sunčano do 16 stepeni. U nastavku emisije čućete i temu povodom izveštaja ombudsmana Saše Jankovića da Vojna bezbednostna agencija izmiče civilnoj kontroli. Evo šta o tome kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Oni se ponašaju pod zaštitom vlasti kao potpuno privatno preduzeće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da neće putem video linka pratiti kada mu Haški tribunal bude izricao presudu 31. marta. Ovaj sud je juče odlučio da Šešelj izrekne presudu u njegovom odsustvu. Raspravno veće tribunala ostavilo je Šešelju mogućnost da izricanje presude prati preko video veze iz Beograda. Vojno-bezbednostna agencija je prisluškivala neke političke stranke. Ona izmiče demokratskoj civilnoj kontroli, prećutkuje i uskraćuje informacije kontrolnom organu koja je po zakonu dužna da predoči. Nije sprovela ni jedno od 11 preporuka ombudsmana, a pojedini čelnici VBA uživaju nekritičku podršku i zaštitu Momira Stojanovića, predsjednika Skupštinskog odbora za kontrolu rada službi bezbednosti, koji je bivši direktor te agencije i član vladajuće stranke. Ovo su u najkraćem izvodi iz izveštaja za prošlu godinu zaštitnika građana Saše Jankovića, koji je odbio da o tome govori u predizbornoj kampanji. Momir Stojanović, čelnik nadležnog skupštinskog odbora za Radio Slobodna Evropa, demantuje da je štitio čelnike VBA.
Tvrdnja gospodina Jankovića da neki čelni ljudi službi bezbednosti uživaju moju zaštitu, a pogotovo direktor VBA, je potpuno netačna. Dobro je poznato svim članovima odbora da sam ja vrlo bio rigorozan u zahtjevima da se prekontroliše zakonitost rada službi bezbednosti. Ja znam da na relaciji zaštitnika građana i direktora VBA bilo nesuglasica, ali kad me pitate o tome da je Vojno-bezbednostna agencija prekoračila svoje ovlašćenje, pa da je u tom kontekstu primjenjivala neke mere prema pojedinim političkim strankama ili liderima političkih stranaka, radi se o jednom dokumentu koji je razmatran na sastancima odbora i gde je nepobitno utvrđeno i gde se radi samo o jednom jedinom dokumentu koji nije nastao izvorno u Vojno-bezbednostnoj agenciji, već se radi o saznanjima koje su pripadnici MUP-a ustupili Centru Vojno-bezbednostne agencije u Novom Sadu, a oni ih prosledili direkciji, a tiče se skupa koji je organizovala Srpska radikalna stranka, obzirom da to bio skup visokog rizika, a obzirom da Vojno-bezbednostna agencija kontroverzno štiti premijera države, onda je u skladu sa zakonom bila dužna da prikuplja sva podatke i saznanja koja mogu ukazivati da je bezbednost premijera ugrožena.
Stanje u službama bezbednosti je mnogo ozbiljnije nego što se može zaključiti iz izveštaja ombudsmana Jankovića, jer te službe po definiciji imaju dovoljno mehanizama za prikrivanje nekih aktivnosti za koje ne žele da dođu do javnosti. Sistem demokratske kontrole ovih službi zapravo nikada nije ni profunkcionisao, ocenjuje za naš radio vojni analitičar Aleksandar Radić.
Do sad se pokazalo da nikada nisu usledile posljedice zbog nečega na što se prosto pokazalo, recimo od ombudsmana ili bilo koga drugog sa strane da je deformacija radu službe bezbjednosti. Vrlo očigledno da je razvijen mehanizam prikrivanja, da se ignoriše javno mijenje kao svemu ostalome kad su u pitanju važne teme. Jedini način kako mi zapravo saznamo šta se dešava jeste kada neko unutar tih službi ili unutar kruga koji je povezan sa tim službama odluči da iz nekih drugih motiva kompromituje svoje ljude. Na kraju krajeva bilo bi interesantno postaviti pitanje kako do ombudsmana došlo nešto dokumenata, pa čujete, sigurno ih nije našao na ulici. To je mora da bude neko ko je bio nezadovoljan. Isto tako, kada gospodin Stojanović koji je bio svojevremeno šef službe bezbjednosti ne preduzme neke akcije unutar nekih nesuglasica, one se ne su da mi saznamo da postoji sada neki problem. Znači mi potpuno zavisimo od dobre ili loše volje pripadnika službe bezbjednosti i oni se ponašaju pod zaštitom vlasti kao potpuno privatno preduzeće.
Sve pojave na koje je ukazao ombudsman ukazuju na to da se masovno krše prava neodređenog broja ljudi, pre svega pravo na privatnost. Ombudsman povodom tih prava predlaže mere i preporuke, ali one nikada nisu bile ozbiljno uzete u obzir, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Ombudsman je državni organ, isto kao što je državni organ vlada, isto kao što je državni organ skupštine. I to pokazuje da ovi organi koji vrše političku vlast, a ombudsman vrši jednu pravnu vlast putem kontrole, isto kao što ne obraćaju mnogo pažnju na uticaj, na sudove, na javna tužilaštva koji ih čine zavisnim, a ne nezavisnim. Ovdje se suočavaju s jednim organom koji je nezavisan, ali problem pod znacima navoda rešavaju tako što uopšte ne obraćaju pažnju na to što on priča i što piše i što preporučuje. Prema tome to jednostavno pokazuje još jednom da ovo nije država koja je zasnovana na vladavini prava, nego je u vrlo velikoj meri zasnovana na samovolji određenih struktura, a ja bi te strukture personalizovao, pošto se i sama persona tako ponaša, dakle od dosadašnjeg premijera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslednjih dana u Srbiji ponovo je aktualizovana tema o obaveznoj vakcinaciji dece. Na društvenim mrežama besni rat zagovornika i protivnika vakcinacije, u pojedinim medijima vodi se svojevrsna kampanja protiv obavezne vakcinacije. Pre nekoliko dana u Beogradu je grupa roditelja protestovala protiv obavezne imunizacije. Stručnjaci su kategorični da je vakcinacija dece najefikasnije i najbezbednije sredstvo koje štiti decu od zaraznih bolesti. Ovu temu istraživo je Branko Vučković.
Za Dragutina Stankovića, pedijatra sa poluvekovnim stažom, vakcinacija dece se ne sme dovoditi u pitanje jer se nevakcinisana deca izlažu smrtonosnom riziku od brojnih zaraznih bolesti koje su davno iskorenjene upravo zahvaljujući redovnim vakcinacijama dece i celokupnog stanovništva. Stanković na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva kategorički tvrdi da svu decu treba vakcinisati svim zakonski propisanim vakcinama upravo da bi se sprečile moguće kobne posljedice u budućnosti.
Ja vakcinišem svoj unučad, svoju decu sam vakcinisao. Ja sebe vakcinišem svake godine protiv gripa. Na zapadu primaju protiv upale pluća. primaju protiv upale ušiju. Tako da sam apsolutno pristalac da se sva deca vakcinišu.
I njegova koleginica Smilja Banković nema nikakvih dilema u pogledu vakcinacije dece, koja po njoj mora biti obavezna i zbog toga što mnoge iskorenjene zarazne bolesti mogu predstavljati potencijalnu opasnost za nevakcinisanu populaciju.
Sad kad bismo krenulo od toga da se više ne vakcinišemo, vratili bismo se ko zna koliko vekova unazad, počele bi bolesti koje do sad ne znamo više. Zaboravili smo ih, da vam pravo kažem, većina od nas već je i zaboravila kliničku sliku tih bolesti, da li bismo ih onda i prepoznali.
S druge strane, dr. Aleksandar Radojević, jedan od zagovornika teze na pravo izbora roditelja dece prilikom vakcinacije, smatra da oni moraju biti obavešteni o svim bezbednosnim rizicima od vakcinacije, makar oni bili i minimalni, kao i da decu ne treba vakcinisati svim mogućim vakcinama.
Vakcinaciju preporučujem i ja za određene bolesti tipa poliomijelitisa, tipa onoga što su virusne neizlečive bolesti, ali za ono što su bolesti tipa difterije, tetanusa, koji možete da dobijete jednom u životu ili nikada, koje se ne vidim razlog zašto bi prisilno vakcinisali.
Snežana Terzić iz Građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju, koja okuplja stotinak roditelja, kaže da se to udruženje ne zalaže za ukidanje vakcinacije, već za pravo na izbor i garanciju uspešnosti te vrste imunizacije.
Borimo se za to da vakcine budu kontrolisane od strane naših stručnjaka, jer mi nemamo nikakve garancije od proizvođača da se garantuje bezbednost i uspešnost tih vakcina.
Zalaganje članova ove inicijative zasnovano je pre svega na retkim lošim iskustvima pojedinih roditelja, čija su deca prema njihovim tvrdnjama imala veoma ozbiljne komplikacije nakon primanja vakcina. Jedna od njih je i Sara Popčetović iz Beograda, koja kaže da je njen sin, koji je do tada redovno vakcinisan posle prijema MMR vakcine, oboleo od autizma.
Moj Đorđe ima, napunio je januaru 9 godina, redovno je vakcinisan, ja sam mislila da radim pravu stvar. Nijedne sekunde nisam sumnjala u to da li vakcina može biti štetna ili ne može, i Đorđe je, odlagali smo taj MMR zato što je stalo ono što je bio bolešljiv, pa je primio MMR sa 2 godine i od tada su krenuli naši problemi.
Dr. Srđan Janković, imunolog Univerzitetske dečje klinike Tiršova, tvrdi da su mogući rizici od vakcinacije dece minorni u odnosu na bolesti koje one sprečavaju. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se pri vakcinaciji vrlo retko javljaju pojedini neželjeni efekti.
Ovo se naročito odnosi na tezu da vakcina MMR izaziva autizam. Jedan veliki broj opsežnih, veoma temeljnih naučnih studija koje su rađene obuhvativši uzorke od više miliona dece sveukupno, svuda je našao jednu istu sliku, da od autizma nevakcinisana deca i vakcinisana deca obolevaju sa identičnom učestalošću. Zato danas ne smatramo da postoji bilo kakva uzročno-posledična veza.
Za razliku od nje, roditelji koji nisu imali nikakvih dilema i problema sa vakcinacijom svoje dece su u ogromnoj većini. Marija Rakić-Šaranac redovno vakciniše svoju decu, jer smatra da je to izuzetno dobro za njih.
Moje deca su vakcinisana i da budem iskrena, sve dok nije došlo do vakcine MMR koja se daje sa nekih godinu, godinu i po dana, nešto nisam iskrena da budem ni razmišljala o tome. A onda je bila aktualna priča još kod prvog deteta. Prosto sam smatrala da je više je koristi nego štete. Eto.
Jelena Lazarević-Vuković kaže da je vakcinisala obe svoje devojčice bez ikakvih dilema, jer ima puno poverenje u savete stručnjaka, a vakcinaciju smatra i posebnom vrstom roditeljske odgovornosti prema deci.
Mi nismo imali dileme oko toga, uvek smo bili za to, prvo što smo tako i rasli i mi smo se vakcinisali i mislim da treba vakcinisati.
Isto je postupila i Tanja Janković, koja je vakcinisala svoja dva sina. Prije toga se putem interneta i kod pedijatra podrobno informisala o prednostima vakcinacije.
Dobila sam informacije i u samoj ambulanti pre nego što je zakazana vakcinacija, tako da su neke osnovne informacije stekle na taj način, smatrala sam da je to potrebno i dobro.
Ipak slučajevi sina Sare Popčetović i ćerke Branke Šante iz Subotice, koja je posle prijema vakcine dobila bolne otoke po telu, izazvali su veliki publicitet kod tabloida, pa je i nezavisno udruženje novinara Srbije zbog serije tekstova objavljenih u Kuriru na temu štetnosti vakcinacije pozvalo Savet za štampu da razmotri da li je ovim tekstovima prekršen kodeks novinara. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Princ Charles u Novom Sadu večeras se obraća u Skupštini Srbije. Poseta pape nije bila planirana za maj, saopštila Srpska pravoslavna crkva. U Briselu dvodnevni samit Evropske unije o rešavanju migrantske krize. Tusk oprezni optimista. Nemačka zatvorila ambasadu u Ankari i konzulat u Istanbulu. Rusija može brzo ponovo da ojača svoje snage u Siriji, poručio Putin. Sutra pretežno sunčano do 16 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.